Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 вересня. У такі ж день 1813-го у американській пресі упершиню був ужитий вираз «дядя Сем», «анкл Сем», персоніфікований в образ Злучених Штатів Америки. У 1812-14 годах молода держава вела війну з былой метрополією Англії. У газеті «The Troy Post», яка видавалася у городі Троя, штат Нью-Йорк, акурат 7 вересня 1813-го вийшов гневний артикул со словами «Неухвальная мянушка, заробленная нашим урадом», стала амаль гэтак жа агульнаўжывальна, як намінальнае імя Джона Буля для тыповага брытанскага буржуа, недалёкага і самазадаволенага. Канец цытаты. Лічыцца, што «Анкл Сэм» – жартаўлівая расшыфроўка абрэвіятуры назвы краіны, і з'явілася яна дзякуючы нейкаму Сэмюэлу Уілсону, памянушцы «дядзя Сэм». Ён пісаў яе на бочках з мясам, якім гандляваў у Троі, якія накіроўваў у дзеючую армію. Уілсон маркіраваў бочкі літарамі «US», маючы на увазе Злучаныя Штаты, а салдаты казалі, што мяса ад дзядзі Сэма. Асацыяцыя замацавалася. Кананічны выгляд цыбатага джэнтльмена з пышнымі бакенбардамі, бародкай клінком у штанах у палоску, сурдуце і цыліндры з зоркамі ды палосамі на манер амерыканскага сцяга надаў гэтаму персанажу Томас Наст, аўтар эмблем рэспубліканскай і дэмакратычнай партыі ЗША «Слана і асла». Вобраз дзядзі Сэма атрымаў асаблівую вядомасць падчас Першай сусветнай вайны. Тады ён быў намаляваны на плакаце, які запрашаў добраахвотнікаў уступіць у амерыканскую армію і прыняць удзел у вайне на тэрыторыі Еўропы.
Нагоднік.
7 вересня 1992-го у газеце «Камерсант» упершыню быў выкарыстаны тэрмін «новыя рускія». «Новыя рускія» – гэта клішэ, якое пазначае прадстаўнікоў сацыяльнага класа, якія зрабілі капітал у 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюза. Першапачаткова гэта было нейтральнае абазначэнне, аднак неўзабаве гэты тэрмін стаў выкарыстоўвацца ў адмоўным і іранічным значэнні. «Новымі рускімі» пачалі называць імкліва пабагацелых людзей, якія пры гэтым не валодалі высокім узроўнем інтэлекту ды культуры і, нягледзячы на свой дабрабыт, выкарыстоўвалі лексіку і манеры сацыяльных нізоў, з якіх яны, уласна кажучы, і пайшлі. Новы рускі – гэта фізічна моцны, малаадукаваны, напорысты, пазбаўлены маральных забарон, матэрыяльна заможны тыпаж у малінавым або чырвоным пінжаке з масіўным залатым ланцугом на шыі ды важкімі залатымі пярсцёнкамі і абавязкова з мабільным тэлефонам, які лічыўся да канца 90-х гадоў прадметам раскошы і прэстыжу.
Нагоднік.